Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν το νικούνε. Τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι απερνούνε, του ρίζω μου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή, κύριε να σε φιλήσω, στα γεια σου τα δάκρυα, τα χείλη μου να σβήσω. Αστερώματα μου μικρή, κύριε μου να σε πιάσω, τα ξεχασμένα μου φτερά, ξένα να ξαποστάσω.
Η πρώτη μάχη της Ελλάδας απόψε στα ημιτελικά της Eurovision με την Κλαβδία και την Αστερώματα. Ένα τραγούδι που μιλά για την προσφυγιά και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ποντιακής καταγωγής η Κλαβδία έχει πει ότι ήθελε ένα τραγούδι ταυτισμένο με τα δικά της βιώματα, της οικογένειάς της, όπως της τα έχει αφηγηθεί η γιαγιά της, Κλαβδία και εκείνη, που έζησε τον ξεριζωμό.
Καραβινή ζωή μου που ψάχνει για το γυρισμό.
Είναι βέβαιο ότι η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας δεν είναι επιλογή για να σκίσουμε. Επιλογή για διάκριση. Το τραγούδι είναι στο νούμερο 22 στα στοιχήματα. Είναι επιλογή γιατί έχει έντονο το εθνικό, το ελληνικό στοιχείο και έχει στόχο να στείλει μηνύματα. Και η Κλαβδία υπηρετεί με σοβαρότητα το στόχο αυτό. Καλή επιτυχία στην Κλαβδία. Απόψε ο ημιτελικός στη Βασιλεία, στην Ελβετία. Τραγουδά 7 στους 16, περνούν 10 στα στοιχήματα, είναι 8η, άρα έχει πιθανότητες να περάσει τον τελικό του Σαββάτου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6, 5η 15 Μαΐου και είμαστε εδώ στον Real FM 97,8 για ένα ακόμα πρωινό. Ένα πρωινό που θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο παρά άνοιξη. Με το θερμόμετρο σήμερα στο Μαρούσι, θες ήταν 13 και προχθές, τους 12 βαθμούς σήμερα. Θυμίζω ότι είχαμε 36 την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Πάνω κάτω συνέχεια. Αυτή η ιστορία, ο καιρός, όλο το χρόνο. Με τον ήλιο να ανατέλει σε 8 λεπτά από τώρα, 6 και 14, να δει 8 και 28 και οι μετεωρολόγοι να προειδοποιούν ότι έρχεται το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα, αν το προφέρω σωστά, Ινές. Ένα χαμηλό που έρχεται από την Τινησία, θα φέρει καταιγίδες από το απόγευμα, από τα δυτικά, θα έχουμε βροχές αύριο στην Αθήνα, θα φέρει νοτιάδες, θα φέρει αφρικανική σκόνη πάλι, άρα τα αυτοκίνητα όσοι τα πλύνετε ξεχάστε το, καφέ πάλι θα γίνουν αύριο. Και σιγά σιγά επειδή θα φέρει νοτιάδες θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά εκτός από βροχές οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Από το απόγευμα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες από τα δυτικά. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να έχουμε πλημμύρες έτωλο Ακαρνανία, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Άρα προσοχή. Οι βροχές λοιπόν θα ξεκινήσουν από το απόγευμα από τα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς, 6 στη Μακεδονία, 26 στην Κρήτη. Στην Αθήνα δεν φαίνεται κάτι για βροχή, καμιά ψυχάλα, μόνο αύριο είναι οι βροχές. Θερμοκρασία 16 με 24, στα βόρεια προάστια πιο χαμηλά, είπαμε τώρα 12 στο Μαρούσι. Χθες έφτασε στη Σίβα Ηρακλείου στους 27 βαθμούς. Σήμερα τώρα βλέπω ότι η πιο ψηλή θερμοκρασία είναι πάλι στο Ηράκλειο. Είναι στον Λέντα Ηρακλείου 20,3, Καστελόριζο 19,9. Γενικά έχει κατέβει η θερμοκρασία, καμία σχέση με την προηγούμενη καλοκαιρινή εβδομάδα. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και είχαμε και έντονες χαλαζοπτώσεις χθες που προκάλεσαν καταστροφές σε ελιές που είναι σε ανθοφορία σε χωριά της Άρτας, αλλά και στα Ορμήλια και τα βράσταμα της Χαλκιδικής. Και στη Γαλλία χτύπησε κεραυνός ζωολογικό κήπο, 13 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Τώρα βέβαια αυτές οι καταιγίδες που έρχονται εδώ δεν είναι τίποτα μπροστά στην τεράστια ηλιακή καταιγίδα που ξεκίνησε από προχθές Τρίτη, από μια λέει νεοεμφανιζόμενη ψυχρή περιοχή, την AR4087, βέβαια δεν το ήξερα ομολογώ. Αυτές οι εκλάμψεις δημιουργούνται από ηλιακές κοιλίδες και δεν τελειώσαμε. Αυτό το φαινόμενο λέει ήταν στην πιο κάτω κατηγορία των επικίνδυνων ηλιακών εκλάμψεων, αλλά θα υπάρχουν και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τα φαινόμενα, τις πιθανότητες περαιτέρω ηλιακών καταιγίδων. Και επειδή είμαστε, κύριε Νίκο Σαπρανίδη, καλημέρα σας, στο σύμπαν γενικώς, δεν θυμόμαστε λίγο Star Wars, για να σας πω την επόμενη είδηση που θα σας κουφάνει. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα επίσημα αρχεία της CIA. Ανακαλύφθηκαν, λέει, κυβερνητικά έγγραφα που περιγράφουν στην Αμερική λεπτομερώς συνάντηση με εξωγήινους πριν από 60 χρόνια. Το FBI, λέει, δεν μπορεί να είναι έτσι, πλαστά θα είναι τα αρχεία, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα αρχεία της CIA στοιχεία για ένα μυστικό κυβερνητικό πρόγραμμα που οδήγησε σε επικοινωνίες με εξωγήινους το 1959, Project Sigma. Χρησιμοποίησαν, λέει, μια διαδική γλώσσα που στάλθηκε μαζί με ραδιοφωνικά σήματα στο διάστημα. Άκουσαν οι εξωγήινοι, λέει, όπα, για κάτσε, όπα, για συντονίσου, μας καλούν. Και 5 χρόνια αφότου άρχισαν να στέλνουν τα σήματα στο σύμπαν, έχουν πιάσει τα γέλια, συγγνώμη, αυτά είναι τα αρχεία της CIA, μετά τη διαστρική, λέει, επαφή, ένας αξιωματούχος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών συνάντησε εξωγήινους που πήραν αυτά τα μηνύματα. Η συνάντηση έγινε 25 Απριλίου 1964, πριν από 61 χρόνια. Ένας αξιωματικός συναντήθηκε με 2 εξωγήινους, βέβαια, σε τοποθεσία στην έρημο του Νέου Μεξικού, εκεί που υποτίθεται ότι έχουν συντριβεί UFO στο Roswell. 3 ώρες η συνάντηση, ξέρουμε και διάρκεια και ποιοι πήγαν όλα. Και ο αξιωματικός και οι εξωγήινοι μοιράστηκαν βασικές πληροφορίες, εμείς για αυτούς και εκείνοι για μας. Και μία, λέει, μυστική κυβερνητική ομάδα που ονομάζεται Majestic 12 χρησιμοποίησε την εξουσία της για να κρατήσει απόρριτες αυτές τις πληροφορίες που τώρα αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν στα αρχεία της CIA. Έλα, Παναγία. Πάμε να επιστρέψουμε στη γη. Λοιπόν, καταρχήν, χωρίς ταξί σήμερα για 3 ώρες στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος, 12 με 3, κινητοποίηση από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, διαμαρτύρονται γιατί, λέει, έκαναν εκεί μια παράνομη πιάτσα της Uber δίπλα στην νόμιμη πιάτσα. Διαμαρτύρονται, επευθύνονται πάλι στον κύριο Κυρανάκη, άντε πάλι τα ίδια. Αν δεν τα βρούμε, λέει, ο κλάδος θα αναγκαστεί να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις. Και επειδή μιλάμε για τους δρόμους, είδα μια έρευνα η οποία έγινε σε πολλές χώρες, σε 1500 οδηγούς, Αμερική, Μεξικό, Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, που αποδεικνύει αυτό που ξέραμε, ότι οδηγούμε και μιλάμε στο κινητό και όποιον πάρει ο χάρος. Το 76% των οδηγών λέει ναι, και μηνύματα στέλνω και διαβάζω και από το ένα χέρι οδηγώ, από το άλλο κρατάω το κινητό. Το 79% λέει ναι, έχουμε βιώσει μια επικίνδυνη εμπειρία γιατί το κινητό μας απέσπασε την προσοχή. Τώρα, λέει, σκέφτονται λύση τεχνητής νοημοσύνης. Να βάλουν μια κάμερα, πως έχει διάφορα πολύ προχωρημένα στα καινούργια αυτοκίνητα, μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε όταν διαπιστώσει αυτό το μάτι μέσα στην καμπίνα του οδηγού ότι αποσπάται η προσοχή του οδηγού, στην αρχή να σε προειδοποιήσει, να χτυπήσει κανένα καμπανάκι, ξέρετε αυτά που χτυπάνε, κάποιο ηχητικό σήμα, για να πει στον οδηγό, πρόσεχε, θα τρακάρεις, ας το κινητό κάτω. Και επειδή μιλάμε, έχω πολλές απίθανες ειδήσεις σήμερα το πρωί για τα αυτοκίνητα, κύριε Νίκο, βρέθηκε το απόλυτο υπτάμενο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κανένα τράφικ, τίποτα, μπαίνεις, βέβαια λίγο θα σου πω και την τιμή, Λοιπόν, είναι πρωτότυπο, το βρήκε μια σλοβάκικη startup, μπορεί να κυκλοφορήσει λέει από του χρόνου, Klein Vision, Air Car το έχει ονομάσει, έχει συμπληρώσει 170 ώρες πτήσης και 500 απογειώσεις. Πώς λειτουργεί? Από τετράτροχο, είναι πολύ ωραίο, υπάρχει και ένα βίντεο, γίνεται σε 2 λεπτά ένα μικρό αεροπλανάκι, φτάνει 200 χιλιόμετρα στο δρόμο, 250 χιλιόμετρα στον αέρα και εμβέλεια πτήσης 1000 χιλιόμετρα. Άρα πας από εδώ στο Αλεξανδρούπολη. Άρα κατεβαίνεις ευθεία την Κηφισίας, απογειώνεσαι μέσα στην κίνηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ υπάρχει κανονισμός ότι όσοι το χρησιμοποιήσουν πρέπει να πάνε να απογειωθούν στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Άρα, αν έχει κίνηση, βέβαια. Πας στο Βενιζέλος, απογειώνεσαι για να πας για να προσγειωθείς στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αστείευομαι. Το μοντέλο αυτό, κύριε Νίκο, είναι λίγο ακριβό. Το πιο φτηνό τύπος έχει 800.000 ευρώ και πιο ακριβώς, μπορείτε, καλό είναι, $1,000,000. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν γλιτώνεις την κίνηση. Πρέπει στο αεροδρόμιο να πας να απογειωθείς. Άρα, θα πας από Κηφισίας Βενιζέλος για να απογειωθείς να προσγειωθείς στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω. Ωραίο πάντως είναι, ωραίο ακούγεται. Και το άλλο απίστευτο που είδα, δεν υπάρχει αυτό. Έπιασαν δύο γυναίκες οδηγούς, δεν το λέω ρεαλιστικά, θα μπορούσαν να είναι και άνδρες οδηγοί, στη Θεσσαλονίκη να οδηγούν χωρίς καθόλου δίπλωμα. Όχι ότι το είχαν μαζί τους, δεν είχαν βγάλει δίπλωμα. Ακούστε τώρα την ιστορία, είναι απίθανη. Συμπτωματικά και οι δύο κάθεσαν στο εδόλιο του αυτόφορου μονομελούς στη Θεσσαλονίκη και καταδικάστηκαν και οι δύο σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή. Η πρώτη, 33 ετών, της λένε πώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Λέει πήγαινα με την κόρη μου στο κέντρο υγείας, αλλά δεν είχα προλάβει να την πάρω. Μα της λέει ο παριστάμενος τροχονόμος που ήταν μάρτυρας, αφού δεν υπήρχε παιδί στο αυτοκίνητο. Ναι, λέει δεν θα το έπαιρνα το παιδί και πώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Λέει δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγώ χωρίς δίπλωμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το βγάλω. Έχω ένα παιδί και δεν προλαβαίνω. Είμαστε με τα καλά μας. Αυτή οδηγεί κατά σύστημα, δεν έχει καθόλου, δεν έχει βάλει δίπλωμα. Πήγαινε να πάρει μια κόρη που δεν ήταν, λέει, κόρη μαζί που δεν ήταν μαζί και δεν προλαβαίνω να βγάλω το δίπλωμα. Και δεν έχω αυτοκίνητο, δανείζομαι, λέει, από φίλους όταν υπάρχει ανάγκη. Απίθανο πράγμα. Οι άλλοι, προσέξτε, οι άλλοι αναγκάστηκα, λέει, να οδηγήσω γιατί έπρεπε να πάω το παιδί στον παιδίατρο. Αλλά πάλι δεν υπήρχε παιδί. Πώς πήγαινε το παιδί στον παιδίατρο που δεν ήταν στο αυτοκίνητο? Οι άλλοι, λέει, στο δικαστήριο, δεν έχω δίπλωμα. Αλλά εγώ έχω δικό μου αυτοκίνητο. Δύσκολες εποχές, δεν έχω χρήματα να βγάλω δίπλωμα. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Είναι πραγματική είδηση. Έρχεται από το αυτόφορο μονομελές Θεσσαλονίκης, Τρίτη μεσημέρι. Και πάλι τα ίδια, κάθε μέρα, δεν περνά μια μέρα που να μην έχουμε σε νοσοκομείο, σε κέντρο υγείας, ένα μαθητή, μια μαθήτρια μεθυσμένη. Αυτή τη φορά στην Κρήτη, στο Ομιλοπόταμο, μπήκε μια παρέα, πήγαν στο σούπερ μάρκετ, πήραν, μέθυσαν, η 16χρονη κατέληξε στο κέντρο υγείας, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Και θυμάστε εκείνη την γυμνασιάρχη στην Αχαΐα που σας έλεγα που έκανε τα απίθανα πράγματα στο σχολείο, μεταξύ άλλων έβγαζε τα παιδιά να γονατίζουν, την ξύλωσαν. Την έπαυσαν, το αποφάσισε χθες το Ανώτατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έβαζε τα παιδιά να γονατίσουν. Και επειδή μιλάμε για παιδιά, είδα ότι βρέθηκε ένα βρέφος δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλυμο. Φαίνεται, καταλαβαίνω από την ιστορία, 6 μηνών είναι καλά το παιδί, είναι στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα αποτυχημένης προσπάθειας εμπορίας, παράνομου εμπορίου βρεφών, το βρέφος αυτό που βρέθηκε δίπλα στα σκουπίδια στον Άλυμο. Να σας θυμίσω ότι δόθηκε άλλη μια παράταση. Άρα και σήμερα 5η 15 Μαΐου, μπορείτε αν δεν έχετε προλάβει, μία-μία τις δίνουν τις παρατάσεις, θα έλεγε Δευτέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, τρεις μέρες παράταση, στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, να κάνετε αίτηση αν τη δικαιούστε. Θυμίζω, το όριο το εισοδηματικό είναι 30.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα, για να πάρετε τα vouchers τουρισμού, 1η Ιουνίου, 6, 10, 12 μέρες δωρεάν και νύχτες διακοπές στην υπέροχη Ελλάδα. Επειδή έχουμε ξεχάσει τα της τσέπης μας, θέλω να σας πω ότι έβλεπα χθες τη συνάντηση στη συνεδρίαση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Θεοδωρικάκου και Βιομηχάνων. Καταρχήν, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε τέλος Ιουνίου, τέλος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μας το έχει πει και στην εκπομπή μας εδώ και 15 μέρες. Αλλά εγώ ξεχωρίζω αυτό που είπε ο κ. Γιώτης, ο γνωστός βιομηχανός ο κ. Γιώτης Τροφίμων, πρόεδρος του Συνδέσμου, ο οποίος είπε ότι λόγω κλιματικής κρίσης έχουν απογειωθεί τα κόστη των πρώτων υλών. Κακάο, τετραπλάσια τιμή, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Γιώτης, που είναι και ειδικός. Καφές, διπλάσια τιμή. Κρέας, 50% πάνω. Γαλοπούλα, 100% πάνω. Ε? Και προσέξτε, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Γιατί αυτά θα φτάσουν στα ράφια και τα πιο πολλά έχουν ήδη φτάσει, όχι σε τέτοιο βαθμό. Βλέπω τους καινούριους τιμοκαταλόγους. Είναι καφές 10 με 18%, άλλο 10 με 18% πάνω. Δεν προλαβαίνουμε να καταγράφουμε αυξήσεις στον καφέ. Σοκολάτα 10 με 13%, παγκόσμιο υψηλό στην τιμή του κακάο. Εμφιαλωμένα νερά συν 5% τις τελευταίες μέρες. Η παραγωγή λένε νέα τέλη ανακύκλωσης. Μαργαρίνη συν 5%. Τροφές για κατοικίδια συν 5. Μπύρα συν 6. Τώρα σας διαβάζω, δεν θα σας διαβάσω όλη τη λίστα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι στην καθημερινότητα τη δικιά μας, στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν τέλος οι ανατιμήσεις. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο βασικά, το άλλο βασικό, το μεγάλο είναι αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, με τον Τραμπ και κυρίως στην Τουρκία, είναι αυτό που συνέβη στη νομική. Μου θύμισε όταν είχα περάσει από τα έδρανα της νομικής στη δεκαετία του 80. Μπαίνοντας από τη Σίνα, στην πόρτα όχι της Όλωνος, φαίνεται σχεδόν από το δρόμο το κηλικείο. Αυτό το κηλικείο λοιπόν, χρόνια, δεκαετίες, είναι υποκατάληψη, αυτοδιαχειριζόμενο. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι την τελευταία δεκαετία ήταν αυτοδιαχειριζόμενο, όπως αυτό στην Πολυτεχνούπολη που το απελευθέρωσαν και η ιδιοκτήτρια πήγε να το ανοίξει και τους κόλλησαν αφίσες και έφαγε και ξύλο γιατί αντέδρασε. Έγινε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας για να διαλυθεί αυτή η κατάληψη που κρατούσε μια δεκαετία τουλάχιστον στο αυτοδιαχειριζόμενο κηλικείο. Ρώτησα τον Πρίτανη, τον κύριο Σιάσο, λέει αυτή τη δουλειά κάνουμε. Κάνουμε επιχείρηση, το παίρνουμε πίσω, το ξαναπαίρνουν. Δεν είναι όμως μόνο το κηλικείο, είναι και ο χώρος εκεί τον οποίο ελέγχουν αυτοί που κάνουν την κατάληψη. Υποτίθεται ότι το ανακατέλαβαν το κηλικείο, θα δούμε πώς θα κρατήσει αυτό. Πάντως αυτό δεν είναι κανονικό. Δεν είναι καθόλου κανονικό να υπάρχει. Τώρα προσέξτε, ανεβαίνεις στη Σίνα, κοιτάς αριστερά και το βλέπεις. Άρα ο αστυνομικός περνάει το βλέπει. Και αυτό ήταν 10 χρόνια αυτοδιαχειριζόμενο υποκατάληψη. Η αστυνομία το είχε ξαναεκενώσει εκεί το χώρο πριν από ένα χρόνο. Ήταν υποκατάληψη τότε από το 2012 και η ανακατάληψη τότε έγινε αφού η διοίκηση του ΕΚΠΑ είχε παραχωρήσει, λέει, το κηλικείο της νομικής σε ομάδες που δεν σχετίζονταν με τον πανεπιστημιακό χώρο. Τότε είχαν συλληφθεί Μάιος 24, 28, οι οποίοι μεταξύ άλλων, λέει, εξέφραζαν συμπαράσταση προς τρομοκρατικές ομάδες και δεν είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε τον Μιχάλη Χρυσογοίδη, κύριε Νίκο.
Έχει δοθεί στη δημοσιότητα ένα βίντεο, κάποια βίντεο, από το κηλικείο της νομικής. Αλήθεια, αυτό όλο τι σημαίνει για τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα? Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτή η ασχήμια όλη, που είναι και εστία μόλυνσης εκεί, που αποτελεί αποθήκη και χώρο ορμητήριο για να γίνονται διάφορες επιθέσεις. Τους αναρχικούς καταλαβαίνω ότι τους εξυπηρετεί. Τους διδάσκοντες τους εξυπηρετεί, μπορείτε να μου πείτε.
Αυτούς θα ρωτήσουμε, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας 7 παρατέταρτο τον πρόεδρο των διδασκόντων, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδακτικού Προσωπικού, τον καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου, τον κύριο Ιωάννη Σεϊμένη. Είναι ο επικεφαλής των καθηγητών όλης της χώρας. Είναι σαν να μιλάμε με τον Πρίτανη. Και έχει μεγάλη σημασία, διότι ρωτάει σωστά ο υπουργός τους διδάσκοντες, τους αρέσει αυτό? Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Τι να κάνουμε εμείς? Πάμε, το απελευθερώνουμε, φωνάζουμε την αστυνομία, ξανά τα ίδια και το θεωρούμε κανονικό αυτό. Μια ανάσα από τη Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι στο βάθος κάποιας πολυτεχνιούπολης. Όχι. Περπατάς, γυρίζεις αριστερά και το βλέπεις. Δεν υπάρχει αυτό. Και χθες πήγαν στον εισαγγελέα οι 6 που συνελήφθησαν για το ξύλο, για την δολοφονική, εγώ θα έλεγα, επίθεση στον φοιτητή μέσα στην νομική. 4 κατά δήλωσή τους φοιτητές, παρακαλώ. Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές, όλοι κέρδισαν πάλι. Η Δάπλη ότι κέρδισε, η Πασπιταστή λέει ότι κέρδισε, ξέρετε, η ίδια ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα, το θεωρώ μείζον. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η 15 Μαΐου, εδώ, ζωντανά στο Real FM για ένα ακόμα πρωινό, 22 λεπτά μετά τις 6, με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη. Εύη Βουγιουκλιώτη, υποδέχεται τα μηνύματά σας, 211-200-8200. Email, studio@realfm.gr, SMS, Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Όλη η ομάδα εδώ, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, θα τον απολαύσουμε λίγο μετά τις 8 μαζί με τον Γιώργο Χουδαλά και την Αμαλία Κάτζου και όλοι εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα. Για να δω έτσι τα πρώτα ενδεικτικά, γιατί είναι καμιά εκατοστή. Θα ήθελα όλη την εκπομπή, δυστυχώς, για να τα διαβάσω. Δυστυχώς, μια μέρα δεν θα κανονίσουμε να μιλήσουμε κανέναν άλλον παρά μόνο εμείς, εσείς και εμείς. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στον Άρη. που λέει για, θα μας πείτε για την Κάσο, για το Αιγαίο, θα σας πω για την Τουρκία, είσαι πολύ λίγο, και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, διπλωματικός τρίαμβος στη Τουρκία, σε Συρία, Ουκρανία, εμείς τι κάνουμε? Συμφωνώ, Κώστα μου. Καλημέρα στον Τέλη από το Σίδνεϊ, 15 με 22 σήμερα η θερμοκρασία. Καλημέρα στη γλυκιά μας Αφροδίτη, με χαμόγελο λέει Αφροδίτη, με χαμόγελο Αφροδίτη μου από το Ήλιον. Καλημέρα στον υπονάβαρχο τον κύριο Πιταρά που λέει θα είναι σκόπιμο να ελέγχουμε την Ανατολική Μεσόγειο από πιο κοντά. Αυτό απαιτεί ανάλογους εξοπλισμούς. Λοιπόν, πρωταγωνιστής της μέρας και σήμερα ο κύριος Κυριανίκο Ντόναλντ Τραμπ. Καταρχήν, θυμάστε που σας έλεγα για το καφεδάκι που πήγε στο Σαουδάραβα, του λέει καφέ, λέει όχι, ξανά καφέ, όχι, και μετά τον πήρε ο ύπνος. Εδώ υπάρχει βίντεο που πίνει τον καφέ και του λέει αυτό πώς έγινε, αφού δύο φορές είπε όχι και μετά τον κράτησε και ανάμεσα στα γόνατά του. Και εικάζουν ότι έγινε βίντεο, λέει, με τεχνητή νοημοσύνη για να δείξουν τον Τραμπ να πίνει καφέ, ενώ δεν ήπιε καφέ, δεν είναι μεγάλη αγένεια για τους Σαουδάραβες να πει όχι στον καφέ, προσβολή τρομακτική. Κάποιοι λένε ότι το δημιούργησαν το βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ ο κύριος Τραμπ πήρε και δώρο το Boeing από τους Καταριανούς και λέει: το πήρα εγώ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το πήρε. Όχι εγώ, αλίμον, εγώ δεν παίρνω δώρα. Ό,τι λέει ο νόμος. Και είχαμε και το παραλήρημα του Ντενίρο κατά του Τραμπ στις Κάλες. Τραμπ λέει, ενώ έπαιρνε το βραβείο ο Ρόμπερτ Ντενίρο, είναι παγκόσμια απειλή, αυταρχικός ηγέτης, φασίστας. Και είχαμε και την εξομολόγηση, απίθανη εξομολόγηση. Του George Clooney, σε βιβλίο περιλαμβάνεται, που θα εκδοθεί από δύο δημοσιογράφους του Άξιος, του Εξαιρετικού και του CNN. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν? Ότι ο Biden ήταν τόσο ξεμοραμένος το καλοκαίρι, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτό προκύπτει από την αφήγηση. Τον Ιούνιο του 24, πριν από το δραματικό debate που οδήγησε στην έξοδο από την κούρσα για την Προεδρία, βλέπει τον George Clooney, με τον οποίο ήταν φίλοι. Του μιλάει, τον κοιτάει. Του λέει ένας, ο George Clooney είναι. Ο George, εσύ είσαι. Δεν τον γνώρισε. Δεν με γνώρισε, λέει. Είναι δυνατόν να γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και να με έχει απέναντί του? Ω, ναι, λέει, γεια σου, George. Δεν με είχε αναγνωρίσει. Και λένε στο βιβλίο ότι όσοι μίλησαν οι δημοσιογράφοι, ότι ήταν κατατονικός, αργός, σχεδόν τρομακτικό. Ήταν σαν να παρακολουθούμε κάποιον που δεν ήταν ζωντανός. Σαν να ήταν νεκρός. Αυτόν λοιπόν έβγαλε νοκάουτ και μετά ήρθε η κάμελα και μετά κέρδισε και μετά ήρθαν όσα ήρθαν. Λοιπόν, ακούστε τι έκανε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταρχήν, λέγαμε για χρήματα. Λοιπόν, πήρε από τους Σαουδάραβες, κέρδισε επενδύσεις, 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τους Καταριανούς περιμέναμε 300, όχι, 1,23. Έρχονται και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με 1,43. Άρα συνολικές επενδύσεις που κέρδισε στο ταξίδι, 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι άσχημα, ε! Αλλά η σημαντική είδηση είναι ο ρόλος του Ερντογάν. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το θέμα, διότι ο Τραμπ απεκατέστησε εκείνη η ιστορική κίνηση τη σχέση των ΗΠΑ με τη Συρία. Η Συρία ήταν δορυφόρος των Ρώσων. Είχε τηλεδιάσκεψη χθες με τον Αλσάρα, αυτόν τον τζιγαντιστή με το κουστούμι που λέει: ωραίος τύπος! Έκανε και σχόλιο. Αυτός ο τύπος λέει, ο Αλσάρα, ελκυστικός και σκληρός, λέει ο Τραμπ. Κάνει λοιπόν τηλεδιάσκεψη αφού τα βρήκε με Ερντογάν, με Αλσάρα και με τον Σαλμάν, τον Σαουδάραβα, τον πρίγκιπα διάδοχο. Ο Ερντογάν εκεί. Ο Ερντογάν, δώρο στον Ερντογάν αυτό, διότι ο Ερντογάν σε σύγκριση με τους Ισραηλινούς για τη Συρία. Εδώ πληθαίνουν τα σενάρια για ρήγμα Ερντογάν, Τραμπ Νετανιάχου. Κάποιοι λένε ότι δεν ήθελε ο Τραμπ, γι' αυτό έδιωξε και το ξύλο στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, δεν ήθελε τα σχέδια για σύγκρουση με το Ιράν. Βέβαια, έκανε δήλωση αργότερα ότι το Ισραήλ δεν περιθωριοποιήθηκε από το ταξίδι μου στον κόλπο, αλλά άλλα δείχνουν οι συναντήσεις του. Άλλα δείχνουν οι συναντήσεις. Πλήρως έχει περιθωριοποιηθεί το Ισραήλ, 100%. Και ποιος είναι κερδισμένος από όλα αυτά? Ο Ερντογάν ήταν στην τηλεδιάσκεψη, κερδίζει το παιχνίδι της Συρίας και στην Ουκρανία. Κυριαρχεί. Είναι σήμερα εκεί ο Ζελένσκι. Στην Άγκυρα. Τώρα, αν θα γίνει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, θα σας τα πω μετά τις διαφημίσεις. Και ήταν εκεί και ο Ρούτε. Εκτός του ότι ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί ότι τους στέλνουν πυράβλους αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ρούτε είπε: τι μεγάλος που είσαι. Ένας απίστευτος ηγέτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Χέρις πραγματικού σεβασμού. κάλεσε τους Γερμανούς να του δώσουν τα Eurofighter. Χαίρομαι, λέει, ενθαρρύνω τους συμμάχους να μην επιβάλλουν περιορισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμές στη συμμαχία. Άρα και οι Αμερικανοί να του δώσουν τα F-35. Αυτά τα απεωρούνται. Γίγαντα ο Ερντογάν. Καθημερινή σήμερα πρώτο θέμα, με νέο ρόλο η Τουρκία στην εποχή Τραμπ. Παρέμβαση ρούτα για τα Eurofighter, προσάρση η κυρώση των ΗΠΑ. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Ότι ο Ερντογάν γίνεται μαγκάς. Και γίνεται ελαίο Τραμπ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενώ εμείς ποντάραμε στον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου τώρα έστειλε απ' έξω από τον Τραμπ. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα τίτλ ειδήσεων και επιστρέφουμε για να σας πω το απόλυτο ναυάγιο στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 31 λεπτά μετά τις 6. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ξημέρωσε. Βλέπω γαλάζιο ουρανό. 6 και 14 ξημέρωσε πριν από 17 λεπτά. 2 ήλιος 8 και 28. Δεν θα έχει βροχές σήμερα στην Αθήνα. Αλλά έρχεται αυτό το σύστημα, όπως το είπαμε, Ινές, που θα φέρει από την Τινησία νοτιάδες, βροχές, καταιγίδες και ίσως και πλημμύρες από τα δυτικά από το απόγευμα και αφρικανική σκόνη και από Κυριακή Δευτέρα ξανά καλοκαίρι σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να σας πω για την Κωνσταντινούπολη πριν πάμε στα δικά μας και στο θέμα των τεμπών που έχει πάρει φωτιά η πολιτική σύγκρουση και στο άλλο θέμα που ανέκυψε με τροπολογία για τη δυνατότητα να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό οι συγγενείς πολιτικών. Λοιπόν, ξεχάστε την Κωνσταντινούπολη. Διότι όχι μόνο δεν πάει ο Πούτιν, αλλά χθες τα μεσάνυχτα ανακοίνωσε ότι στέλνει τον κύριο Βλάντιμιρ Μεντίνσκι, πρόεδρο ιστορικής εκπαίδευσης. Αυτός θα είναι, μαζί με κάτι υφυπουργούς, αυτοί που ήταν και το 22, από εκεί που τις άφησαν, λέει, τις διαπραγματεύσεις, εκεί που τότε βούλιαξαν το 22 πάλι στην Κωνσταντινούπολη με τους Ουκρανούς. Ωστόσο, άρα ο Πούτιν δεν πάει. Ο Ρούμπιο δεν πάει σήμερα, θα πάει αύριο, λέει. Ο Ερντογάν υποδέχεται το Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Ζελένσκι έχει πει: αν δεν είναι ο Πούτιν, εγώ δεν πάω. Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, ο Ποντόλιακ, λέει: χωρίς Πούτιν δεν θα γίνουν συνομιλίες στο προεδρικό επίπεδο. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιος θα μιλήσει με ποιον. Ο Λούλα είπε χθες το βράδυ, Βραζιλιάνος πρόεδρος του Πούτιν, πήγαινε στην Τουρκία, δεν πρόκειται να πάει ο Πούτιν. Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι, με αυτό που έκαναν, στέλνοντας μια χαμηλόβαθμια αντιπροσωπεία. Α, ο Τραμπ έχει πει: αν δεν πάει ο Πούτιν, δεν πάω. Έστειλε το Ρούμπιο, αλλά με ποιον θα μιλήσει ο Ρούμπιο, αφού δεν πάει ο Λαυρόφ. Επομένως, όλο αυτό οδηγείται σε ναυάγιο. Τι κέρδισε ο Πούτιν? Κέρδισε χρόνο, απέφυγε τις κυρώσεις και στην άκρη πάλι οι Ευρωπαίοι. Διότι θυμάστε, Κυριακή βράδυ με πάσα του Τραμπ γιώθηκε η θέση των Ευρωπαίων που είχαν πάει στο Κίεβο και λέγανε: μην πα αν δεν έχει εκεχηρία. Και ο Τραμπ είπε: α, την εκεχηρία πήγαινε. Ο Ζελένσκι πήγε, οι Ρώσοι δεν πήγανε. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Τραμπ να κερδίζει πόντους, τους Ευρωπαίους στην άκρη, τον Ερντογάν να κερδίζει πόντους και τον Ζελένσκι να ψάχνει συνομιλητή. Καταλαβαίνετε ότι, όπως μας έλεγε χθες ο καθηγητής Ρήγος, αυτό είναι ένα άθροισμα επικοινωνιακών κινήσεων. Ψάξτε όμως κερδισμένους. Ξαναλέω, ο Πούτιν κερδίζει χρόνο. Ο Ζελένσκι χάνει εδάφη, όσο γιατί συνεχίζονται οι σύγκρουσεις, ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Ο Τραμπ κυριαρχεί. Ο Ερντογάν, ο απόλυτος κυρίαρχος. Μέσα σε αυτά να σας πω ότι η Τεχεράνη δήλωσε τη νύχτα ότι είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε τα αποθέματα γιατί μιλάνε με τους Αμερικανούς. Εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και έχει πάρει πάλι φωτιά το μέτωπο της Λιβύης. Το μέτωπο της Λιβύης, έβλεπα εικόνες τώρα τα ξημερώματα, σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα, αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων ομάδων. Αυτό μας επηρεάζει γιατί εάν συνεχιστεί, τα κύματα των μεταναστών εδώ θα έρθουν. Τώρα, πριν πάμε στα ελληνικά και στη σύγκρουση για τα Τέμπη, με αφορμή τις νέες πραγματογνωμοσύνες του καθηγητή Καρόνη και του καθηγητή Τσακυρίδη, να σας πω τη νέα δημοσκόπηση Real Polls για το Πρόταγκον. Εδώ έχουμε Νέα Δημοκρατία, είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 31,9, ξεπέρασε το 30. Δεύτερη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας, 18,9 και το Πασόκ 6 μονάδες πίσω από την Πλεύση, 12,9. Μετά, Κουκουέ 7,3, Βελόπουλος Ελληνική Λύση 7,1, ΣΥΡΙΖΑ 5, προσέξτε, Ζωή Κωνσταντοπούλου σχεδόν 19, ΣΥΡΙΖΑ 5 και στη Βουλή 6 κόμματα, όλοι οι άλλοι κάτω από 3. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Τώρα, στη Βουλή είχαμε και μια δικογραφία χθες με 370 ονόματα συγγενών θυμάτων και πολιτών, μηνύσεις κατά Μητσοτάκη στα Εκούρα Οικονόμου Ταχιάου. Δεν θα προχωρήσει αυτό, γιατί έχει πει η κυβέρνηση ότι αν πρόκειται για μηνύσεις, δεν γίνεται κάτι. Εάν έρθει δικογραφία μετά από έρευνα που σκόνταψε σε ονόματα πολιτικών, τότε το συζητάμε. Τώρα, η σύγκρουση έχει κορυφωθεί με αφορμή την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και όχι πόρισμα, όπως σωστά με διορθώσατε χθες και όπως λένε ειδικοί, του καθηγητή του Μετσοβίου, του Δημήτρη Καρόνη. Και του δεύτερου καθηγητή, του Πέτρου Τσακυρίδη. Ακούστε, η έκθεση του καθηγητή Καρόνη, ο καθένας διαβάζει και παίρνει ό,τι τον βολεύει. Λέει ότι μπορούν να αναφλεγούν τα έλαια, για την ακρίβεια λέει τα αέρια σιλικόνης, δεν τον συνδέει απολύτως, δεν ξέρω λέει αν αυτό μπορεί να προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Ο καθηγητής Τσακυρίδης λέει ότι δεν κάει και κομμάτι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, άρα δεν μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Ωστόσο, ξαναλέω, είναι έτσι γραμμένη η έκθεση του καθηγητή Καρόνη, που ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι θέλει και να πει δικαιώνομαι. Η κυβέρνηση είπε ότι δικαιώθηκε, ότι τέλος τα fake news. Η αντιπολίτευση λέει, συγγνώμη, δεν υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ που έλεγε ο άλλος καθηγητής Κωνσταντόπουλος, ότι δεν αναφλέγονται τα έλαια σιλικόνης. Γιατί διαλέγετε αυτό και λέτε ότι κερδίσατε, και διαλέγετε το άλλο που είναι και κρατικός οργανισμός που λέει το αντίθετο? Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που είπε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
Δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί θα τοποθετηθώ για τα σχήματα αυτά και στη Βουλή. Μια φράση μόνο. Αποδεικνύεται ότι τελικά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους και με τον τρόπο με τον οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι. Και βέβαια τον τελικό λόγο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον έχει η δικαιοσύνη. Αυτή θα αξιολογήσει τελικά τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι καλόπιστοι πολίτες έχουν καταλάβει πια τι πήγε να συμβεί. Και είναι ενθαρρυντικό ότι έστω και με καθυστέρηση φωτίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. Και σταματώ εδώ.
Και παρακάτω τον ρωτάει ο δημοσιογράφος Αντώνης Ρόιτερ για Καραμανλή, πλημέλημα ή κακούργημα. Ρωτούσε. Απάντηση, no comments. Είπε στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κρατήστε το αυτό. Θα μπορούσε να πει ότι επί δικαιοσύνη, αν περιμένουμε. Είπε, ρωτήθηκε, τα σημερινά στοιχεία οδηγούν σε πλημέλημα ή κακούργημα για τον κύριο Καραμανλή. No comments, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Για κρατήστε το. Και την νύχτα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί το πόρισμα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για να ακούσουμε.
Το κρατικό το πόρισμα του οργανισμού που ίδρυσε η Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει καμία πιθανότητα να είναι αποτέλεσμα σιλικόνης. Και έχουμε ένα δεύτερο πόρισμα, αυτό που παρήγγειλε η εισαγγελία, που λέει ότι υπάρχουν πιθανότητες να είναι και αποτέλεσμα σιλικόνης.
Ναι.
Άρα στο ένα υπάρχουν πιθανότητες, στο άλλο δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει, μπορώ να τους πάρετε σοβαρά, δηλαδή τι κάνουν τώρα, αντεπίθεση σε τι, με 57 νεκρούς?
Θα τα θέσουμε τα ερωτήματα υπόψη του Νότι Μητεράκη, με το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ξέχασα να σας πω ότι 7.30 έχουμε σήμερα προσκεκλημένο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτριο Παστεργίου, στον οποίο έχουμε πολλά θέματα που σας ενδιαφέρουν και αφορούν όλα την καθημερινότητά μας. Γιατί ανοίγει η πλατφόρμα και έρχεται ο προσωπικός αριθμός. Θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό, τι αλλάζει με ταυτότητες, αφημί, άμκα. Τι γίνεται με το Kids Wallet, με τα κινητά των παιδιών, με την αξιολόγηση στο δημόσιο, με ποια πιστοποιητικά καταργούνται, τι αλλάζει με την άδεια οδήγηση, ό,τι προλάβουμε, γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά μιλάμε για ένα νέο κόσμο. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε νωρίτερα ότι εμείς δεν λέγαμε για ξυλόλιο. Ο Πρωθυπουργός το είχε αφήσει ανοιχτό και θύμισε τη συνέντευξη που είχε δώσει τον Αντώνη Ρόιτερ τον Ιανουάριο του 2025, φέτος, τον φετινό Ιανουάριο, που είπε ότι αυτό που μπορεί να φάνταζε απίθανο, τελικά μπορεί να είναι πιθανό. Τότε ο Πρωθυπουργός, πριν ακόμα προκύψουν τα νεότερα, δεν είχε αποκλείσει να υπήρχε άγνωστο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Υπάρχει, εγώ λέω, ότι κανείς δεν μπορεί, εγώ διαφωνώ και με τους μεν και με τους δε, διότι δείχνουν μεν τη δικαιοσύνη, αλλά ο καθένας πανηγυρίζει για το δικό του κομμάτι και παίρνει ό,τι τον αφορά. Δεν είναι έτσι. Αφήστε το, διότι εγώ θεωρώ ότι όσο συνεχίζεται αυτή η συζήτηση και όσο συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση, όπως συνεχίζεται, προσβάλλει τη μνήμη το 57, γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και ο κόσμος κουράστηκε. Κουράστηκε ο κόσμος και δεν ξέρει πια ποιον να πιστέψει. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Μηταράκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και προέκυψε και άλλο θέμα, το οποίο είναι πρωτοσέλιδο. Νυχτερινή τροπολογία, όχι χθες, προχθές το βράδυ. Το βλέπω και στη Δημοκρατία και στην Εφημερίδα των Συντακτών. Με την οποία επιτρέπεται σε συγγενείς πολιτικών να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Μάλιστα, υπάρχει αιτιολογική έκθεση που το εξηγεί και μιλούμε για συγκεκριμένες κατηγορίες. Είναι οι συγγενείς, προσέξτε τι λέει, διαβάζω την αιτιολογική έκθεση. Πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων. Μιλάμε για συγγενείς τους, ευρωβουλευτές, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, γενικοί γραμματείς υπουργείων, περιφερειάρχες και δήμαρχοι. Όλοι αυτοί μπορεί να έχουν συγγενείς, συζύγους λέει, ενδιαστάσεις συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, πρώτου βαθμού συγγενείς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενεργεί για λογαριασμό ή καθ' υπόδειξη ή εντολή τους, όλοι αυτοί, πρέπει να το φτιάξουμε, είναι άδικο, μπορούν να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Αυτό είναι καινούριο. Αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε μια διάψευση στο Υπουργείο που δεν είναι διάψευση, είναι επιβεβαίωση. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και γι' αυτό τον κύριο Μηταράκη. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Αλλά κρατήστε το κι αυτό. Θα το βρούμε μπροστά μας στην πολιτική αντιπαράθεση και δεν καταλαβαίνω το σκοπό. Κάποιος να μας εξηγήσει από την κυβέρνηση, αν ξέρει ο κ. Μηταράκης. Εγώ πάντως ρώτησα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης ήταν στη Βουλή όλη μέρα, 13 ώρες δεν του μίλησα. Να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Το ποντίκι. 4.5 παγίδες μέχρι τον Ιούλιο. Πώς θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να φτιάξει καλοκαιρινή γέφυρα προς τη ΔΕΘ. Έχει μια φωτογραφία του Πάπα, του νέου Πάπα, λέοντα να σκέφτεται. Και λέει: μακάρι να επικρατήσει η λογική και η ειρήνη τα επόμενα χρόνια. Και λέει ο άλλος από πίσω: να δεις που κάτι θα του είπε ο Θεός για τα επόμενα χρόνια και δεν μας το λέει. Κόντρα νιούς, αυτό που σας έλεγα για τον Ερντογάν. Αλλάζουν το χάρτη οι business του Τραμπ. Οι συμφωνίες Μαμούθ με Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ερντογάν επηρεάζουν σοβαρά και την Ελλάδα. Καθημερινή, με νέο ρόλο η Τουρκία στην εποχή Τραμπ. Παρέμβαση Ρούτε για τα Eurofighter. Λέει δώστε τα, δώστε όλα. Όλοι και Αμερικανοί δώστε και Ευρωπαίοι δώστε. Τι γίγαντας που είναι Ερντογάν, τα είπε ο Ρούτε σε άλλες εποχές. Τώρα θα γίνει, τώρα τίποτα. Ούτε που έπαιξε. Απίθανο. Και προς άρση η κυρώση των ΗΠΑ, λέει η Καθημερινή. Ριζοσπάστης, οι φοιτητές μίλησαν, μήνυμα διεκδίκησης και ελπίδας, η πρωτιά της πανσπουδαστικής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Σας είπα, φοιτητικές εκλογές από τότε που ήμουν φοιτητής το 80, όλοι κερδίζουν το βράδυ των εκλογών. Και η δάπλα ότι κέρδισε και η πανσπουδαστική όπως πάντα. Τα νέα. Φράκτες προστασία στις ράγες του ΟΣΕ. Θα χτιστούν τσιμεντένια τείχη. Και εκτός λειτουργίας 30 Ιουνίου τα ασανσέρ, 600.000 πρόστιμο για όσους δεν τα πιστοποιήσουν. Μεγάλο θέμα. Ελεύθερος τύπος. Οι αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση στη φορολογία στις κλίμακες. Δημοκρατία, αυτό που σας έλεγα, βρώμικο καθεστώς, τροπολογία ντροπής από την κυβέρνηση. Μες τη νύχτα έφεραν ρύθμιση που επιτρέπει να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό οι σύζυγοι, τα παιδιά και οι γονείς πολιτικών. Ποιον θέλετε να ευνοήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, λέει η Δημοκρατία, Εφημερίδα Συντακτών. Ποιους ξεπλένει η τροπολογία Φλωρίδη. Ψηφίστηκε νυχτερινή ρύθμιση που ξαναφέρνει τις offshore στην αυλή των πολιτικών. Δεν φέρνει offshore, λέει και η εφημερίδα, ότι θα μπορούσε μία εταιρεία του εξωτερικού να οδηγήσει αφανώς σε offshore. Τις offshore δεν τις επιτρέπει. Επιτρέπει τις εταιρείες του εξωτερικού σε χώρες που έχουν φορολογική συνεργασία με την Ελλάδα. Ο τίτλος πάντως είναι ποιος ξεπλένει η τροπολογία Φλωρίδη. Απογευματινή. Ποιοι και πώς θα πάρουν τον πόνους των 250 ευρώ. Αφορά 1.440.000 συνταξιούχους. Η εστία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την Τουρκία ως μέρος λύσεως στη Μέση Ανατολή. Τι σηματοδοτεί τετραμερής Τραμπ, αυτό που σας έλεγα, Αλ-Σάρα, ο πρώην τζιχαντιστής της Συρίας, Ερντογάν και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας. Μανιφέστο, ξεμπρόστιασαν τους λαϊκιστές, Τέμπη, Φλωρίδης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης, Βορύδης, Πλεύρης, εναντίον της τοξικότητας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε στο μεγάλο για μένα, πολύ μεγάλο θέμα της νομικής και των καταλήψεων στα πανεπιστήμια με τον κύριο Ιωάννη Σεϊμένη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδακτικού Προσωπικού στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Επιστρέψαμε 47 λεπτά μετά τις 6. Real FM 97,8. Νίκος Τραβλέκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ένα πρωινό με άρωμα φθινοπόρου ξημερώνει, με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς. Ήταν νωρίς το πρωί εδώ στο Μαρούσι, πολύ χαμηλά για μέσα Μαΐου. Φτάσαμε αισίως στις 15 Μαΐου. Και πριν πάω στο θέμα των πανεπιστημίων, ένα μόνο μήνυμα από τα εκατοντάδες. Ιωάννη Σαμσούρης λέει από Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Η τροπολογία, Νίκο, που επικαλείσαι, αυτή που επιτρέπει σε συγγενείς πολιτικών να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό, λέει ότι το επιτρέπει αρκεί η χώρα που θα υπάρχει εταιρεία να συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς είπα, Γιάννη μου. Αλήθεια, πού είναι το πρόβλημα για σένα? Εγώ πρόβλημα. Εγώ ρωτώ, γιατί? Γιατί ξαφνικά νύχτα σε άσχετο νομοσχέδιο μια τροπολογία που επιτρέπει σε συγγενείς πολιτικών να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό? Μια απάντηση θέλω. Θα ρωτήσω τον κύριο Μητάκη. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Σεημένη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, της λεγόμενης ΠΟΣΔΕΠ. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσουμε και μιλούσα και με τον Πρίτανη χθες, τον κύριο Σιάσο, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στη νομική. Λίγες ημέρες μετά την δολοφονική, εγώ θα έλεγα, επιδρομή που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή φοιτητή σε εκδήλωση του τμήματος της Σχολής Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών, εκεί, μέσα στην νομική, πάνω από το κηλικείο που ήταν υποκατάληψη, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει. Εμείς το μαθαίνουμε, εσείς το ξέρατε, εδώ και μια δεκαετία οι καθηγητές εννοώ, ένα κηλικείο της νομικής υποκατάληψη. Ένα κηλικείο το οποίο ήταν χρόνια, μια δεκαετία. Είχαν επιχειρήσει πάλι πέρσι να το ανακαταλάβουν και γίνεται αυτή η μάχη. Ποιος θα κερδίσει, οι καταληψίες ή το πανεπιστήμιο? Και ρωτάει ο κύριος Χρυσοχοίδης, και με αυτό θα ξεκινήσω, εσάς. Λέει, εμένα αφήστε με, την αστυνομία αφήστε την. Στους διδάσκοντες αρέσει αυτή η εικόνα? Θέλω να μου απαντήσουν. Για πείτε μας, κύριε πρόεδρε.
Προφανώς δεν αρέσει σε κανέναν από εμάς αυτή η εικόνα και βεβαίως να πούμε ότι αυτά τα φαινόμενα τείνουν να εκλείψουν. Τα βλέπαμε στο παρελθόν πολύ πιο συχνά, τα γνωρίζαμε όλοι. Σήμερα είναι ελάχιστα αυτά τα φαινόμενα και η προσπάθεια είναι και των Βρετανικών αρχών αλλά βεβαίως και όλης της κοινότητας να εκλείψουν πλήρως. Και βεβαίως είναι απόλυτα και απερίφραστα καταδικαστέα.
Ναι, ωραίο, για το συγκεκριμένο μπορείτε να μου πείτε, διότι αυτό δεν μιλάμε για μια πανεπιστημία πολύ πολυτεχνείου, πολύ που κάπου στο βάθος, ένα κτίριο, ανεβαίνουμε τη Σίνα, αριστερά τα σκαλάκια, το κηλικείο υποκατάληψη. Πέρσι είχαν προσπαθήσει, ήταν η κατάληψη από το 12. Είχε επιχειρήσει πάλι η αστυνομία να το εκενώσει. Τότε μάλιστα είχαν συλληφθεί 28 και κάποιοι εξέφραζαν συμπαράσταση σε τρομοκράτες. Και εγώ ρωτώ, δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να διασφαλίσει ότι στο κέντρο της Αθήνας, 5 μέτρα από τη Σίνα, δεν θα είναι υποκατάληψη το κηλικείο? Αυτή την εικόνα τη θυμάμαι εγώ, φοιτητής που ήμουν τη δεκαετία του 80. Γιατί δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να ελέγξει τους χώρους του, κύριε πρόεδρε?
Έχετε δίκιο ότι αυτός ο χώρος αρκετές φορές, θα έλεγα, έχει καταληφθεί, γίνονται προσπάθειες, αποδίδεται πάλι στο Πανεπιστήμιο. Ανακαταλαμβάνεται. Αλλά εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη. 28 άτομα είχαν συλληφθεί πέρυσι, οι οποίοι ήταν όλοι εξωπανεπιστημιακοί, όσο γνωρίζουμε.
Βεβαίως.
Τι έχουν απογίνει αυτά τα άτομα, ποιες ήταν οι συνέπειες, ποιες ήταν οι ευθύνες, εάν τους αποδόθηκαν? Δηλαδή, θα πρέπει και η πολιτεία να αναλάβει κάποιες ευθύνες. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έχει κάποια σχέδια καταρτήσει ασφαλείας, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να ανακοινωθούν δημόσια, για την υλοποίηση των οποίων χρειάζονται κάποιοι πόροι, οικονομικοί κτλ. Ακόμη και ύπαρξη φύλακα, και σας θυμίζω ότι υπήρχε φύλακα στο κτίριο που έγινε η εγκληματική ενέργεια κατά του φοιτητή.
Στην νομική, στις
όλες. Δεν μπορεί να αποτρέψει την εγκληματική ουσιαστικά δράση οργανωμένων ομάδων.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να προσθέσω για το ρεπορτάζ ότι οι 6 που κατηγορούνται, οι 4 κατά δήλωσή τους είναι φοιτητές και από τις κάμερες φαίνεται, σήμερα μπορούμε να δούμε και το υλικό από τις κάμερες να βγαίνει, από τις κάμερες φαίνεται ότι μπαίνουν κανονικά μετά, εκεί περίπου στο χώρο του κηλικείου νομίζω. Βάζουν τις κουκούλες, ανεβαίνουν και πηγαίνουν και χτυπούν τον πρώτα τους καθηγητές και μετά το φοιτητή που αμήνθηκε για λογαριασμό των καθηγητών. Θέλω να πω, ο φύλακας, αυτοί μπήκαν ως φοιτητές. Τι να κάνει? Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και ουσιαστικά βρουν καταδρομικά ως μια καλά οργανωμένη κλιματική ομάδα. Αντιλαμβάνεστε εκεί πέρα ότι είναι περιορισμένα πράγματα που οποιοδήποτε σχέδιο ασφαλείας ενός πανεπιστημίου μπορεί να επιτύχει και βεβαίως χρειάζεται συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, η οποία υπάρχει, αλλά σας ξαναθυμίζω ότι...
Μα τη συνδρομή της αστυνομίας την απορρίψατε, όχι εσείς, η πανεπιστημιακή κοινότητα, όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και έμεινε στα χαρτιά το 2021. Και τώρα το επαναφέρει η κυβέρνηση χωρίς πανεπιστημιακή αστυνομία. Και εγώ ρωτώ, αν στη νομική, για παράδειγμα, μπουν κάμερες, δεν ξέρω, μπορεί να μπαίνουν κιόλας, ή τουρνικέ, ή control room για να βλέπουν από τις κάμερες, ή καθιερωθούν κάρτες, ή μπουν όχι ένας, 21 θηρωροί. Ποιος θα προστατεύσει τη νομική χωρίς πανεπιστημιακή αστυνομία? Η αστυνομία λέει: εμείς δεν είμαστε σεκιουριτάδες των σχολών. Αν μας φωνάξουν, θα πάμε. Μα αν τους φωνάξουν, θα καίγονται ήδη οι κάμερες.
Κοιτάξτε, προφανώς χρειάζονται και κάποια μέτρα πρόληψης. Κάποιες κάμερες, κάποια μέτρα ελέγχου της εισόδου, όπου αυτά είναι εφικτά. Εννοώ ότι σε μια μεγάλη πανεπιστημίουπολη αυτό ίσως είναι ανέφικτο, αντιλαμβάνεστε. Από την άλλη, προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει φύλαξη από την ελληνική αστυνομία σε κάθε κτίριο δημόσιο, άρα και στα δημόσια κτίρια των ελληνικών πανεπιστημίων. Αλλά παρά τα αυτά, άμεσα αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να καλέσει την αστυνομία εφόσον υπάρχει υπόνοια αξιόπινης πράξης και να επέμβει πάρα αυτά. Το θέμα είναι όμως να αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο ουσιαστικά που αφορά τις ποινικές συνέπειες και τα μέτρα αστικής ευθύνης. Εδώ πέρα προχθές παραλύθηκε πάλι ο Λευκός Πύργος. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό όταν δεν, ακόμη και όταν συλληφθεί κάποιος, δεν του αποδίδονται ευθύνες? Να σας θυμίσω την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, τέως πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
Και η εικόνα της ντροπής που του κρέμασαν το καρτελάκι στο λαιμό.
Εικόνες ντροπής. Εκεί λοιπόν, για αυτή την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί κανένας. Για τους 5 υπήρξε απαλλακτικό βούλευμα, για τους άλλους 3 από κακούργημα μετατροπή της κατηγορίας σε πλημέλημα και δεν έχει υπάρξει καταδίκη. Συνεπώς, όταν υπάρχει ένα τέτοιο καθεστώς ατιμωρησίας, πρέπει και η πολιτεία να δείξει ότι δεν υπάρχει αδράνεια από την πλευρά της στην περίπτωση που πρέπει να γίνει.
Μα η πολιτεία, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, λέει ότι η αστυνομία όποτε καλείται πάει. Το πρόβλημα είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Εκεί δεν μπορεί να είναι μονίμως η αστυνομία. Εκεί είναι θέμα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και εγώ ρωτώ, αυτά που σας πρότεινε η κυρία Τσαχαράκη, υπουργός, με την οποία μιλούσαμε εδώ από την εκπομπή μας λίγο πριν σας μιλήσει την περασμένη Παρασκευή στη Χαλκιδική. Αυτά που σας πρότεινε, δηλαδή όλα τα σχέδια ασφαλείας ως τέλος του καλοκαιριού, η υλοποίησή τους ως το τέλος του χρόνου, δηλαδή ό,τι λέει αυτό που έμεινε στα χαρτιά για την πανεπιστημιακή αστυνομία να το κάνετε, εκτός από την πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι εφικτό? Και αν είναι εφικτό, έχετε χρήματα, έχετε ανθρώπους, έχετε τον τρόπο να το υλοποιήσετε, μπορεί να βάλει τέλος αυτή την ντροπή μέσα στα πανεπιστήμια? Όπως η κατάληψη του κηλικίου για μια δεκαετία αστυνομική.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταρτήσει σχέδια ασφαλείας.
8 από τα 24, μου είπε η κυρία Ζαχαράκη.
8 από τα 24 έχουν ουσιαστικά εγκριθεί. Mm. Υπάρχουν λοιπόν καταρτήσει σχέδια ασφαλείας, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί στα υπόλοιπα ιδρύματα και προφανώς χρήζουν κάποιων βελτιώσεων. Είναι υποχρέωση των πανεπιστήμιων και θα το κάνουν αυτό μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Mm. Η υλοποίηση βεβαίως χρειάζεται κάποιους οικονομικούς πόρους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 50% της χρηματοδότησης που είχαμε για τα δημόσια πανεπιστήμια πρώτης οικονομικής κρίσης. Άρα δεν περισσεύουν χρήματα για να δοθούν για μέτρα πρόληψης, περιπίν για...
Άρα λέτε θέλουμε αλλά δεν έχουμε χρήματα.
Ναι, χρειάζεται λοιπόν οικονομική βοήθεια από την πολιτεία για να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια.
Η κυρία Ζαχαράκη να μου πούνε, λέει, μας είπε, τι ρώτησα, να μου πούνε πρώτα που πήγαν τα 10 εκατομμύρια που τους δώσαμε το 2021 και θα τους δώσω κι άλλα.
Αυτό προφανώς μπορεί και να γίνει και πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά από την πλευρά των πανεπιστημίων τέτοια ενημέρωση προς το Υπουργείο. Αλλά είναι αρκετά δεκάδες τα εκατομμύρια δυστυχώς που χρειάζονται για να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια.
Λοιπόν, πρόεδρε.
Επιπλέον, αυστηροποίηση των ποινών. Συμφωνούμε. Μέτρα αστικής ευθύνης. Όσον αφορά τα πειθαρχικά μέτρα, βέβαια, θα πρέπει νομίζω να τα δούμε όταν κατεθούν. Ενδελεχώς, υπό την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση, μια βαθμίδωση ανάλογα και με το τι έχει συμβεί.
Πρόεδρε, είναι μεγάλο το θέμα, θα επανέλθουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννης Σεημένης, πρόεδρος των καθηγητών όλης της χώρας, καθηγητής ιατρικής. του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Καλημέρα σας. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι από σήμερα είναι μαζί μας και προσφέρει την εκπομπή αυτή η εταιρεία Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και είναι φυσικό, όταν ακούς Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να ρωτάς. Δίνει μόνο φυσικό αέριο, κι όμως σου παρέχει και ρεύμα. Με τα πιο ευέλικτα προγράμματα ρεύματος για το σπίτι και τη δουλειά, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, οικονομικά και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Δείτε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και αλλάξτε τώρα το ρεύμα σας εύκολα και απλά. Στις 8 παρά 10 θα σας πω την προσφορά που είναι καταπληκτική από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για φθηνό ρεύμα. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις από τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε για να δούμε πρώτα πώς ο Ερντογάν γίνεται γίγαντας στην περιοχή, πώς τα σαρώνει όλα ο Τραμπ και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα με τον κύριο Νότι Μηταράκη και τι γίνεται με τα Τέμπη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.